ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ
คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่3ประจำวันอาทิตย์ที่6มีนาคม2565ครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะฮะเวอร์ชันวีคเอนเนี่ยเราจะเจอกัน1วันก่อนวันเทรดในสัปดาห์ถัดไปนะครับถ้าเป็นเสาร์ที่ปกติเนี่ยเราก็จะเจอกันช่วงประมาณวันอาทิตย์นะฮะช่วงบ่ายๆเย็นๆค่ำๆส่วนเวอร์ชันปกตินะครับเราจะมีกัน4วันนะครับก็คือวันจันทร์จนถึงวันพฤหัสนะครับช่วงประมาณสักหัวค่ำเป็นต้นไปนะครับเอาล่ะคราวนี้เรามาดูภาพของเซตอินเด็กซ์นะครับในสัปดาห์ที่10แล้วนะครับของปี2565นะครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์นะเผลอแป๊บเดียวเนี่ยผ่านไป2เดือนแล้วนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นสัปดาห์ที่เราเทรดกันเต็มๆนะครับ5วันไม่มีวันหยุดเลยตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์นะจนถึงวันที่4มีนานะครับเราเนี่ยเริ่มต้นนะครับตลาดที่บริเวณ 1,680 นะแล้วก็เคลื่อนไหวได้ค่อนข้างดีนะครับขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่บริเวณ 1,705 จุดนะเรียกว่าไปทดสอบ 1,700 อยู่หลายครั้งเลยแต่ว่าสุดท้ายวันศุกร์เนี่ยเราก็ไปเจอข่าวช็อคนะในเรื่องของการโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในยูเครนเกิดให้ตลาดหุ้นเนี่ยเซกันลงมานะครับก็ปิดที่ 1,671 จุดนะครับทำให้ในภาพสัปดาห์เนี่ยติดลบไป 0.5% นะครับจริงๆต้องบอกว่าการเคลื่อนไหวของเส้นเอ็นในสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆถือว่าน่าเสียดายมากนะคือถ้าเกิดว่าไม่มีประเด็นในเรื่องของยูเครนรัสเซียเนี่ยนะครับในเชิงของด้านเศรษฐกิจอ่ะมันมีข่าวค่อนข้างดีหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของจีนนะครับเดือนกุมภาพันธ์ออกมาใช้ได้เลยครับออกมาที่ 50.2 นะครับซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดตลาดเนี่ยคาดว่าจะหดตัวมาอยู่ที่ระดับ 49.9 นะครับคือเป็นภาพที่หดตัวซึ่งไม่ดีนะต่ำกว่า50นี่ถือว่าแย่แต่ว่าออกมา 50.2 เนี่ยถือว่าหักปากกาเซียนเลยถือว่าเป็นภาพที่ดีนะครับแล้วก็ไปเทียบกับเดือนมกราคมเนี่ยมกราคมอยู่ที่ 50.1 นะครับมันก็เลยกลายเป็นภาพว่ามกรา 50.1 นะครับกุมภาขยับต่อเป็น 50.2 เนี่ยมันเป็นภาพที่ค่อนข้างโอเคเลยว่าเฮ้ยจีนเอาอยู่แล้วนะกำลังเริ่มค่อยๆขยับตัวขึ้นนะครับในขณะที่ฝั่งอเมริกาเองด้านเศรษฐกิจเองก็ดูใช้ได้นะครับตัวเลข ISM นะครับ PMI ภาคการผลิตเช่นกันนะครับเดือนกุมภาก็ออกมาที่ 58.6 นะก็ดีกว่าคาดด้วยนะครับคาดไปที่ 58.0ก็เป็นภาพของการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับเศรษฐกิจอเมริกาก็กำลังฟื้นเช่นกันเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเกิดจับคู่2คู่เนี่ยจะเห็นว่าเศรษฐกิจเบอร์1กับเบอร์2ของโลกเนี่ยกำลังขยับตัวได้ค่อนข้างดีเลยแต่มาโดนเรื่องของสงครามทำให้ตัวเลขเหล่านี้มันถูกเรียกว่ามองข้ามกันไปนะครับในขณะที่ตัวเลขของผู้รับนะครับสวัสดิการครั้งแรกของอเมริกาน่ะก็ดีกว่าคาดเช่นกันนะครับในสัปดาห์นี้เขาคาดกันว่าจะมีคนว่างงานมาของานกันประมาณสัก226,000 คนนะครับเอาก็จริงมาแค่ 215,000 คนนะครับมีคนมารับสวัสดิการน้อยลงแบบนี้แปลว่าเขามีงานทำมากขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีแล้วก็เรื่องสุดท้ายสิ่งที่ทั่วโลกก็จับตาดูอยู่เหมือนกันก็คือเรื่องของประธานเฟดนะครับที่ว่าต้องไปให้ถ้อยแถลงกับสภาคองเกรสนะในเรื่องของแนวนโยบายทางด้านการเงินที่จะใช้ในลำดับถัดไปนะซึ่งภาพออกมาก็เป็นภาพที่ตลาดค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าประธานเฟดก็ให้คำพูดลักษณะว่าจะขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับคำว่าค่อยเป็นค่อยไปแบบนี้มันก็สามารถตีความได้เลยว่าขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยก็ครั้งละ25 basis point ทีละสลึงไม่มีแบบไม้ละ50ตังค์หรือว่า 1% อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นสัญญาแบบนี้ตลาดชอบนะคืออะไรที่มันเป็นค่อยเป็นค่อยไปมันไม่มีช็อคแบบนี้ผมว่าตลาดน่าจะแฮปปี้เพราะจะเห็นว่าในเชิงของตัวเลขเศรษฐกิจในสัปดาห์ที่ผ่านมามันโอเคเกือบหมดเลยนะ PMI จีน PMI สหรัฐนะครับตัวเลขด้านแรงงานเรื่องของแนวนโยบายของเฟดเนี่ยทุกอย่างล้วนเรียกว่าสนับสนุนตลาดหุ้นค่อนข้างโอเคเลยเพียงแต่ว่าเราไปเจอภาพลบก็คือเรื่องของความตึงเครียดระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะครับจริงๆไทยมีแถมในเชิงลบนิดนึงก็คือตัวเลขของเงินเฟ้อนะเดือนกุมภาสุดท้ายมาตามนัดเห็นไหมก็พุ่งไป 5.28% นะครับตลาดคาด 4% สูงสุดในรอบ13ปีแต่ถามว่าช็อกประชาชนช็อกอินเวสเตอร์ไหมผมว่าไม่ช็อกอะเพราะทุกคนคิดอยู่แล้วว่ายังไงตัวเลขมันพุ่งเพียงว่าไอ้ต่อก่อนหน้าเนี่ยตัวเลขมันต่ำเกินจริงไปนิดนึงนะครับคนแบบเผื่อใจไปแล้วนะครับแต่ว่าประเด็นหลักๆเนี่ยที่มันเป็นเชิงลบอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อไทยเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของยูเครนกับรัสเซียแหละนะครับหลังจากก่อนหน้าเนี้ยฝั่งของชาติตะวันตกนะครับก็เรียกว่าเขาบอกว่าใช้เรียกว่าอะไรนะ นิวเคลียร์ทางเศรษฐกิจนะครับคือบอยคอตกดดันแบนนะครับกิจกรรมธุรกิจทางเศรษฐกิจเดินทางต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับรัสเซียเนี่ยก็โดนหมดนะครับสุดท้ายเนี่ยไปบีบเขามากๆนะครับปูตินก็เลยบอกว่าเบ๊แบบเนี้ยลุยแหลกแม่งเลยนะครับก็เลยเห็นภาพที่มีการโจมตีนะครับยึดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของยูเครนไปเรียบร้อยแล้วนะซึ่งเป็นการสะท้อนเห็นว่าเขาก็ไม่กลัวนะเขาก็พร้อมที่จะชนนะเศรษฐกิจพังก็พังไปเขาก็พร้อมที่จะลุยเพื่อบรรลุนะครับเป้าหมายของเขาให้ได้นะครับคราวนี้พอข่าวเรื่องของการถล่มนะครับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของยูเครนมันออกมาก่อนตลาดเปิดในเช้าวันศุกร์ถ้าจำไม่ผิดมันมาประมาณสัก 8:30 นนะดังนั้นมันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยก็ไปไม่ไหวเลยนะครับทำให้ในวันศุกร์เนี่ยตลาดหุ้นไทยก็ปิดลบไปนะครับ24จุดติดลบไป 1.4% นะครับปิดที่เกือบโลเลย 1,671 จุดนะแล้วก็ทำให้ภาพรายสัปดาห์ติดลบไปครึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ว่าวันศุกร์วันเดียวเนี่ยติดลบไป 1.4% นะครับซึ่งก็เป็นการเคลื่อนไหวที่ใกล้เคียงกับภูมิภาคเลยครับเอเชียก็ติดลบ 1% เอเชียเหนือลบเป็น 1.6% นะครับส่วนอาเซียนโดยเฉลี่ยติดลบประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งอีกพอยต์หนึ่งน่ะผมว่าเรื่องของยูเครนรัสเซียน่ะคือนอกจากจะเป็นเรื่องของความรุนแรงนะอีกประเด็นหนึ่งที่ตลาดเริ่มกลับมาพูดละซึ่งเราเคยพูดได้ฟังแล้วก็คือเรื่องของต้นทุนการใช้ชีวิตต่างๆนะครับเราจะสังเกตว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาน่ะพวกของสินค้าโภคภัณฑ์น่ะมันปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยคือตอนแรกน่ะเวลาพวกราคาสินค้าโภคภัณฑ์มันปรับตัวขึ้นน่ะนักทุนก็จะไปตื่นเต้นว่าเอ้ยทานขึ้นแก๊สขึ้นอะไรเงี้ยหุ้นอะไรที่จะได้ประโยชน์แต่ว่าอีกมุมนึงคือเราต้องมองให้ไกลกว่านั้นว่าถ้าเกิดว่าสินค้าเนี้ยมันเพิ่มขึ้นกันยกแผงอ่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันมากเกินไปจนมันไปกดเศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ยไอเนี้ยแบบเนี้ยตลาดจะไม่ชอบนะครับซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดิบถ่านหินนะครับแก๊สนะครับโลหะสินค้าเกษตรหรือแม้กระทั่งปุ๋ยเองเนี่ยฮะก็เรียกว่าขึ้นกันแบบว่ายกแผงเลยนะครับคนก็เริ่มมองแล้วว่าเฮ้ยถ้ามันขึ้นแบบเนี้ยเราไม่ต้องมองหรอกว่าหุ้นอะไรจะได้ประโยชน์จากการขึ้นของคอมมูนิตี้เหล่านี้นะครับแต่ว่าคนเริ่มเปลี่ยนมามุมมองแล้วว่าเฮ้ยถ้ามันขึ้นแบบเนี้ยโหเงินเฟ้อมันพุ่งมโหฬารนะครับการใช้ชีวิตของคนไม่ไหวแล้วต้นทุนการผลิตมันพุ่งขึ้นอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันจะเป็นภาพของการกดเศรษฐกิจอันเนี้ยมันก็เลยเป็นตัวซ้ำเติมให้ตอนวันศุกร์เนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องของการโจมตีนะครับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วน่ะคนเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันกำลังจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของสงครามในครั้งนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยทำให้วันศุกร์เนี่ยตลาดหุ้นดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคราวนี้ข้อสังเกตนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราได้เรียนรู้จากตลาดหุ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะถ้าเมื่อสังเกตดูในภาพของแท่งเทียนน่ะเราจะเห็นว่าตอนวันอังคารนะครับพุธพฤหัสนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเซตอินเด็กซ์น่ะมันขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญ1,700 ท่วนนะผมยังคิดว่าเฮ้ยน่าจะผ่านนะนะครับมันเป็นแนวจิตวิทยาแต่สังเกตดูคือพอมันเทสกัน3วัน3ครั้งนะครับแล้วพฤติกรรมการทดสอบเพื่อนๆลองไปดูนะมันเหมือนกันหมดเลยคือตอนที่มันขึ้นไปทดสอบอ่ะมันจะทดสอบกันช่วงเช้าตลาดเปิดเกือบทั้งนั้นเลยนะครับประมาณสักไม่เกิน1ชั่วโมงแรกน่ะจะขึ้นไปเทส1,700ขึ้นไปเทส1,700ขึ้นไปเทส1,700เป็นแบบเนี้ยกันมา3วันติดๆเลยอังคารพุธพฤหัสนะครับจากนั้นช่วงเช้าเทสแล้วมันไม่ผ่านอ่ะมันก็เป็นภาพของการเทกันลงมานะครับเพราะฉะนั้นภาพแท่งเทียนในช่วงพุธพฤหัสศุกร์อังคารพุธพฤหัสอ่ะมันก็เลยเป็นภาพของแท่งเทียนที่มีไส้เทียนชี้อยู่ด้านบนนะครับ3ตัวเลยแล้วปลายของไส้เทียนเนี่ยมันอยู่บริเวณ 1,700 จุดทั้งนั้นเลยนะอันนี้ผมว่าเราอาจจะได้เรียนรู้อยู่อย่างนึงว่าเมื่อไรที่คุณเห็นหุ้นอะไรก็ตามนะครับหรือว่าอินเด็กซ์นะครับเวลาขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญนะครับ2ครั้งน่ะส่วนใหญ่เทส2ครั้งครั้งที่3มักจะผ่านนะครับแต่เมื่อไหร่ที่มันเทส3ครั้งแล้วมันไม่ผ่านเนี่ยผมว่าต้องตั้งข้อสังเกตละต้องระมัดระวังแล้วว่าเฮ้ยสงสัยจะไม่ผ่านจริงๆรอบนี้นะลองเอาเหลี่ยมนี้ไปใช้ดูนะจำไว้นะเวลาเทสแนวต้านสำคัญนะ2ครั้งน่ะไม่ผ่านไม่เป็นไรแต่ครั้งที่3ควรจะทะลุผ่านไปนะครับแต่คราวนี้ถ้า2ครั้งไม่ผ่านแล้ว3ครั้งยังไม่ผ่านผมว่าอันเนี้ยต้องระมัดระวังนะเราลองจำเหลี่ยมนี้ไปใช้นะไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือว่าตัวของอินเด็กซ์นะเวลาเข้าแนวต้านสำคัญนะ2ครั้งต้องผ่าน1 2 3ผ่านไม่ใช่1ไม่ผ่าน2ไม่ผ่าน3ก็ไม่ผ่านแบบเนี้ยอันเนี้ยต้องระมัดระวังนะครับโอเคคราวนี้ไปดูเรื่องของหุ้นกันนะครับหุ้นเนี่ยวันศุกร์คือจริงๆอังคารพุธพฤหัสตอนมันเทส1,700อ่ะทรงดีเกือบทุกกลุ่มเลยนะครับเพียงแต่ว่าวันศุกร์พอเป็นโดนเรื่องของการโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนาะแล้วก็ประเด็นเรื่องของความกังวลเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์ที่ มันอาจจะกดเศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ยนะครับตลาดเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะครับก็เลยทำให้วันศุกร์เนี่ยมันก็เซกันลงมาทั้งตลาดคราวนี้ในการเซลงมาเนี่ยผมแยกออกเป็น3กลุ่มแล้วกันนะครับกลุ่มที่มันเซลงมาแล้วเพื่อนๆต้องเริ่มระมัดระวังแล้วนะเพราะว่ามันเริ่มมีการหลุดแนวรับสำคัญนะอันนี้ต้องเริ่มระวังนะฮะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของธนาคารธนาคารน่ะคือจริงๆต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่เล่นกันมาผมเข้าใจว่าน่าประมาณสัก2เดือน3เดือนแล้วนะคือมาเรื่อยๆเรียงๆเลยคราวนี้พอช่วงเดือนปลายกุมภามีนาเริ่มตื้อๆไม่ไหวแล้วนะครับเริ่มมีการขายทำกำไรกันแล้วก็มันเซลงมาแล้วก็มันไปจ่อแนวรับสำคัญที่อยู่ด้านบนน่ะประมาณช่วงของต้นสัปดาห์คราวนี้ปรากฏว่าพอวันศุกร์ปั๊บเนี่ยโอ้โหมันก็เหมือนกับถีบหลุดทะลุแนวรับสำคัญเลยนะครับนอกจากจะเป็นเรื่องของสงครามแล้วน่ะก็เป็นเรื่องของประธานเฟดที่ออกมาให้มุมมองในเรื่องของวิธีการจะขึ้นดอกเบี้ยแบบเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปไงพอมันเป็นค่อยเป็นค่อยไปปุ๊บมันก็เหมือนกับว่ามันคล้ายๆกับภูเขาอะนะครับเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นภูเขาชันๆไงขึ้นแรงๆของใหม่เนี่ยจะเป็นแบบเป็นค่อยๆเป็นเนินค่อยๆขึ้นไปค่อยๆไต่ไปอย่างเงี้ยซึ่งตลาดอะเขาชอบแบบแรกมากกว่าในกลุ่มธนาคารนะคราวนี้พอมันแบบเป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไปแบบนี้มันก็อาจจะแบบไม่ได้เร็วทันใจกับนักลงทุนไงเราก็เลยเห็นมีแรงขายซ้ำลงมาที่กลุ่มธนาคารนะต้องระวังนะคือพอไปดูอินเด็กซ์กลุ่มแบงก์เนี่ยมันเริ่มหลุดแนวรับสำคัญนะอันนี้ต้องบอกว่าต้องระมัดระวังนะครับส่วนในกลุ่มนึงที่หลุดแนวรับสำคัญเช่นกันนะครับก็คือกลุ่มของปิโตรเคมีนะระวังนิดนึงนะครับคือพอน้ำมันดิบเนี่ยมันทะลุ100เหรียญแบบนี้นะครับอันนี้มันจะทำให้เรื่องของต้นทุนการผลิตนะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีต่างมันจะเริ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะสเปรดมันกำลังจะเริ่มบางแล้วนะครับเพราะว่าปิโตรเคมีเนี่ยนะครับวัตถุดิบหลักมันก็คือเรื่องของน้ำมันดิบนี่แหละนะครับแล้วก็หลายๆบริษัทเองก็มีโอเปอเรชั่นอะไรที่อยู่ในต่างประเทศเยอะกันด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกความเสี่ยงหนึ่งที่ทำให้เราเห็นกลุ่มปิโตรเคมีเริ่มหลุดแนวรับสำคัญแล้วระมัดระวังด้วยนะครับส่วนในกลุ่มนึงก็จะเป็นพวกกลุ่มโรงไฟฟ้านะอะไรที่มันใช้พวกต้นทุนเป็นพวกสินค้าโภคภัณฑ์อย่างพวกของแก๊สอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เริ่มได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับก็มีหลายๆตัวเริ่มหลุดในระดับสำคัญแล้วนะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับนี่เป็นกลุ่มที่ต้องระมัดระวังนะเพราะมันเริ่มหลุดในระดับสำคัญนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่ต้องบอกว่ามันเข้าแนวรับสำคัญนะคือเวลามันเข้าแนวรับสำคัญเพื่อนๆมันเป็นไปได้2แบบนะครับคือถ้าเกิดหุ้นน่ะมันอยู่ในเทรนที่มันเป็นขาขึ้นนะครับแล้วมันเจอเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วมันเซลงมานะครับเซลงมาปุ๊บเข้าแนวรับสำคัญเช่นเป็นเส้นอัพเทรนไลน์อะไรพวกเนี้ยวิธีการเคลื่อนไหวหลังจากนี้ไปมันเป็นได้2แบบนะครับ1คือลงมาแล้วเด้งขึ้นไปเลยนะครับหรืออันที่2คือเข้าแนวสำคัญแล้วหลุดแนวรับสำคัญเลยเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยอันเนี้ยเป็นแบบ50 50แล้วนะต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูว่าปัจจัยหลังจากเนี้ยนะครับดูข่าวเป็นรายวันแล้วว่ามันจะมีอะไรเข้ามาซ้ำเติมหรือเปล่านะครับหรือถ้าไม่มีอะไรนะครับมันก็จะกลับเข้าสู่เส้นทางที่มันเป็นขาขึ้นของมันนะครับงั้นกลุ่มหุ้นที่เริ่มลงมานะครับถอยลงมาเข้าในระดับสำคัญละเด้งก็ได้หรือหลุดก็ได้นะครับที่ผมมองเห็นนะก็จะเป็นกลุ่มอย่างกลุ่มคอมเมอร์สนะครับกลุ่มค้าปลีกเนี่ยเริ่มถอยลงมาละ CPO เนี่ยลงถอยลงมาหาเส้นอัพเทรนไลน์ในระดับสำคัญละนะครับไม่เด้งก็หลุดนะเฝ้าดีๆสำหรับตัวของ CPO ส่วนอันที่2ก็จะเป็นกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์นะครับคืออันนี้ลงมาก่อนหน้านี้นะครับหลุดมาทุกๆแนวรับแล้วตัวนี้ลงมาหาแนวรับสำคัญอีกแนวนึงแล้วนะครับก็เป็นแนวที่ไม่เด้งก็หลุดนะครับแต่ว่าดูอาการช่วงของวันพฤหัสศุกร์เนี่ยหลายๆตัวเริ่มพยายามทำท่าจะเด้งแล้วอย่างตัวเคสอย่าง KCE เองผมเห็นในวันศุกร์เนี่ยก็แรงซื้อค่อนข้างแข็งแรงนะคือตลาดลงหนักนะ20กว่าจุดแต่ KCE แทบจะไม่ลงเลยนะครับมีแรงซื้อเข้ามานะครับ KCE กับ HANA ก็เป็นจุดที่เข้าในระดับสำคัญนะไม่เด้งก็หลุดนะเฝ้าดีๆสำหรับกลุ่มนี้นะครับส่วนในกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นยังถือว่าแข็งกว่าตลาดนะคือตลาดลงหนักเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมแต่ว่าการเคลื่อนไหวของพวกเขาก็ยังเป็นภาพของการไซด์เวย์อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มหุ้นที่แข็งกว่าตลาดนะอย่างเช่นกลุ่มของขนส่งนะครับก็จะเป็นตัวอย่าง AOT ก็ยังถือว่าแข็งแรงใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวของการบินไทยเนี่ยโอ้โหมาแบบงงๆเลยนะครับเข้าไปดูเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของรายงานงบนะสุดท้ายเนี่ยงบไตรมาส4ออกมามีกำไรนะครับแต่แม้ว่ารายได้จะหายลงไป 50% นะแต่ว่าไปดูไส้ในจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของกำไรจากการขายสินทรัพย์นะครับเป็นกำไรพิเศษเต็มไปหมดเลยถอดพวกนี้ออกไปเนี่ยก็ยังเป็นภาพของการขาดทุนอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดดูในภาพของกลุ่มเซกเตอร์เนี่ยนะครับก็กลายว่ากลุ่มขนส่งยังเป็นกลุ่มที่ดูค่อนข้างแข็งกว่าตลาดนะในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคราวนี้มาดูฝั่งของนักลงทุนกันบ้างนะครับก็ผมว่ามันเป็นทุกครั้งนะถ้าใครสังเกตดูมาตลอดนะ คือเมื่อไรที่มันมีความเสี่ยงในลักษณะที่มันเป็นความเสี่ยงของโลกอ่ะไม่ใช่ดาวอังคารนะเป็น global list เนี่ยอะไรที่มันแบบโดนกันทั้งโลกเครียดกันทั้งโลกเนี่ยสังเกตดูนะครับถ้ามันต้องมีการขยับระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงกับสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยวันนั้นน่ะจะเป็นวันที่ฝรั่งขายเสมอเพื่อนๆสังเกตไหมคือวันไหนมีข่าวที่มัน impact แรงๆเกี่ยวกับเรื่องของสงครามวันนั้นเราจะเห็นนักทุนต่างชาติขายเสมอเลยนะครับเขาก็จะเป็นลักษณะของการเรียกว่า adjust ตัวเองว่าเฮ้ยฉันอยู่ในสินทรัพย์เสี่ยงก็คือหุ้นน่ะมากเกินไปหรือเปล่านะครับเขาก็จะถอยลงมาก็จะเห็นภาพของฝรั่งน่ะมักจะขายนะในวันที่มันมีข่าวอะไรแรงๆแบบนี้นะครับซึ่งพอมันเกิดแบบนี้เสร็จปั๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นคือฝรั่งก็จะเริ่มพอปรับตัวเองในวันที่มันเกิดข่าวใช่มั้ยวันที่2แกก็จะเริ่มมาเก็บของที่แกอยากเก็บใหม่ภาพมันจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะเพราะงั้นรอบนี้อย่ามาจับตาดูอีกทีนะครับคราวนี้พอไปดูวันศุกร์นะครับพอมันเกิดข่าวนะยิงใช่มั้ยโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฝรั่งก็ต้องแบบปรับละเฮ้ยสินทรัพย์เสี่ยงฉันถือมากไปละฉันถอยลงมานิดนึงไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยเราก็เลยเห็นภาพที่ฝรั่งเนี่ยขายไป 3,665 ล้านบาทนะครับก็เลยกลายเป็นการจบรอบนะแกอุตส่าห์ซื้อติดกันมา5วันน่ะ 16,000 นะครับวันศุกร์ก็เลยขายไปซะ 3,600 นะก็แต่ว่ายังเหลือนะอีกประมาณสัก 10,000 กว่าล้านก็ยังถือว่าโอเคอยู่ในภาพสัปดาห์ส่วนกองทุนเนี่ยน่าสนใจนะคือวันศุกร์เนี่ยขายเพียงแค่776ล้านบาทเองน้อยผิดปกตินะครับสถานการณ์แบบนี้เนี่ยทุกทีเนี่ยพี่กองแกต้องเรียกว่าเทกันเละเนี่ยผมว่าอาการว่าพี่กองเองก็เงินน่าจะหมดแล้วล่ะนะครับใกล้จะขายหมดละก็ไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่ส่วนในภาพสัปดาห์นะครับก็หลังจากฝรั่งขายไปวันศุกร์ใช่ไหมในภาพสัปดาห์ก็ยังโอเคอยู่นะเป็นภาพของการซื้ออยู่นะครับ 1,466 ล้านบาทแล้วก็กองทุนขายไป 5,545 ล้านบาทนะครับวันไอเดียสำคัญสำหรับเรื่องคอนโฟคือผมว่าจับตาฝรั่งให้ดีนะว่าวันจันทร์นะครับแกจะกลับมาเก็บหุ้นเหมือนทุกครั้งหรือเปล่านะครับทุกครั้งที่มีข่าวแรงๆเรื่องของสงครามฝรั่งจะขายก่อนในวันนั้นแล้วจากนั้นแกก็จะมาเริ่มเก็บหุ้นของแกนะเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยสำคัญมากว่าฝรั่งกลับมาซื้อไหมนะครับเอาละคราวนี้สุดท้ายนะครับประเด็นที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นในสัปดาห์หน้านะครับประเด็นหลักๆเนี่ยมันยังคงเป็นเรื่องของความตึงเครียดระหว่างยูเครนกับรัสเซียอยู่นะตอนนี้เขาบอกว่าก็ลบกันยิงกันแล้วนะทั้งหมด11วันนะครับก็กำลังจะเข้า1โหลแล้วนะก็คงจะต้องติดตามต่อไปเพราะเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากนะครับก่อนหน้านี้ตลาดอาจจะมองเป็นแค่เฮ้ยมันเป็นเรื่องของการทะเลาะกันในจุดหนึ่งของโลกคราวนี้มันเริ่มมีการลามปามทั้งเรื่องของการแบนบอยคอตนะครับต่างคนก็เอาสัพพะกำลังของตัวเองพยายามมางัดมาสู้กันนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็เริ่มลามนะครับไปยังเรื่องของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งมันกระทบกับคนทั้งโลกละเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องตามดูนะครับเรื่องของยูเครนรัสเซียเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งเลยสำหรับในสัปดาห์หน้านะครับส่วนประเด็นที่2ที่ต้องจับตาคือฝรั่งเนี่ยนะครับหลังจากตกใจในวันศุกร์กลับมาซื้อไหมอันนี้น่าตามากนะครับพรุ่งนี้เย็นวันจันทร์ดูดีเลยนะครับถ้าฝรั่งกลับมาซื้อเนี่ยมันก็จะเป็นภาพเดิมละมันก็จะค่อยๆซึมขึ้นอีกแต่ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ฝรั่งแม่งไม่หายตกใจยังขายต่อไงเพราะต้องระวังเพราะอะไรเพราะว่าในรอบนี้ฝรั่งเนี่ยซีรีส์ที่แกซื้อติดกันมาเนี่ย5วันน่ะแกซื้อมา 16,000 วันศุกร์ขายไป 3,600 เพราะฉะนั้นแกมีเงินอีกประมาณ 13,000 ให้เทนะเพราะงั้นวันจันทร์พรุ่งนี้นะครับตามดูดีว่าฝรั่งแกเอาไงต่อนะครับถ้ากลับมาซื้อก็อุ่นใจถอนหายใจไปเฮือกนึงแต่ถ้าเกิดแกเดินหน้าขายต่อเนี่ยสงสัยจะมาอีกชุดใหญ่นะครับระมัดระวังนิดนึงนะครับส่วนประเด็นที่3ก็คือดูเรื่องของแนวรับหน่อยละกันนะครับก็แนวรับสำคัญนะครับของในระยะสั้นนี้นะครับคือ 1,670 ก็ค่อนข้างใกล้ละนะฮะเตะทีเดียวก็ทะลุละนะครับแนวถัดไปนะครับคือแนว 1,660 แนวเนี้ยสำคัญเพราะว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย EMA 75วันน่ะนะครับรับอยู่ทุกรอบนะตลอด3เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งตอนเนี้ยมันรออยู่ที่ 1,660 นะก็ต้องดูว่าจะรับไหวไหมไอ้1,670ผมว่าน่าจะโดนอ่ะนะครับเพราะว่าเราปิดแปลว่าหมิ่นเมมากปิดที่1671ใช่ไหมในช่วงของวันศุกร์เพราะฉะนั้นมันอีกแค่นิดเดียวนะครับมันก็ถึงระดับ1670นะครับงั้นเราข้ามไปดู1660เลยแล้วกันเป็นแนวรับสำคัญว่ามันจะลงมาไหมแล้วจะรับได้อยู่เหมือนทุกรอบไหมนะครับแนวเนี้ยสำคัญมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามันเอาไม่อยู่นะ1670เนี่ยแนวถัดไปเนี่ยมันค่อนข้างลึกไงมันคือเส้นค่าเฉลี่ย200วันละนะครับตรงนั้นมันอยู่ที่1,600ท่วน จะเห็นว่าห่างจากเส้นค่าเหรียญ75เนี่ยถึงประมาณ60จุดเลยก็ค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นรอบเนี้ยผมว่า1670เป็นผมว่าเป็นเรื่องเล็กละแนวสำคัญที่พวกเราต้องเฝ้าดีๆคือ1660นะรับอยู่หรือไม่นะครับ3เดือนที่ผ่านมารับอยู่ทุกรอบนะครับคือถ้าเกิดว่าใครที่จะเริ่มซื้อหุ้นนะเริ่มแอคชั่นในการซื้อเพื่อลงทุนระยะกลางหรือยาวนะก็ผมว่าไปดูแถวๆแนวเนี้ยนะครับ1670นะครับส่วนใครที่เทรดเก็งกำไรระยะสั้นน่ะผมก็มองว่าเอาว่าถ้ามันต่ำกว่า1670น่ะ1670นะก็ไม่น่าเล่นละสำหรับการเก็งกำไรระยะสั้นแต่ถ้าเกิดควรจะลงทุนระยะกลางยาวเริ่มซื้อหุ้นน่ะให้ไปเฝ้าแถว1660ถ้ามันยืนได้เอาอยู่ตรงนั้นน่ะน่าเอานะครับแต่ถ้ามันยืนไม่ได้เอาไม่อยู่น่ะก็ถอยเลยนะครับเพราะแนวถัดไปมันลึกมันอยู่ที่1,600ท่วนเนาะนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าตอนนี้ตลาดค่อนข้างเทรดยากมากนะเพราะว่าการข่าวอะไรมันค่อนข้างแรงแล้วก็เงินทุนมันไหลถึงกันได้นะจริงๆต้องบอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของการเป็นศิลปะมากกว่าในการปรับพอร์ตยังไงให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ย้ำนะเทรดค่อนข้างยากข่าวสารมันไวมากนะครับเป็นเรื่องของการศิลปะนะครับในการจัดพอร์ตยังไงให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์มากกว่านะครับวิธีง่ายๆนะครับเงินสดเท่าไหร่หุ้นเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นเบสิกเลยนะครับสำหรับการจัดพอร์ตในช่วงนี้นะครับคราวนี้คนจะถามผมว่าน้าแดงหุ้นเท่าไหร่ดีอะไรเท่าไหร่ดีพูดตรงมันพูดยากเพราะว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราไม่รู้ว่าคุณเอาเงินทั้งชีวิตมาเล่นในหุ้นหรือเปล่าหรือคนเอาความมั่งคั่งเพียงแค่ 10% มาเล่นหุ้นหรือเปล่าอันนี้พูดยากนะครับแต่ว่าผมให้อินดิเคเตอร์ง่ายๆนะครับคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีความรู้สึกว่าแหมนอนไม่ค่อยหลับเว้ยกังวลเว้ยนั่นแหละแปลว่าคุณถือหุ้นเยอะเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบว่าเอ้ยแหมมันตีเหรอรัสเซียยูเครนไม่เป็นไรฉันก็ยังนอนดู Netflix ดูหนังเกาหลีนะครับอ่านข่าวนะครับตามเรื่องน้องตันโมจนตาเป็นแพนด้าได้คือถ้าอารมณ์คุณเป็นแบบนี้แสดงว่าโอเคสัดส่วนของพอร์ตคุณน่ะมีหุ้นอยู่ในระดับที่สบายใจแล้วไม่ได้มากเกินไปคุณก็เริ่มไม่ได้กังวลอะไรมากนะคือดูใจตัวเองเป็นสำคัญละกันเมื่อไรที่รู้สึกว่าเครียดนอนไม่หลับแปลว่าคุณถือหุ้นมากเกินไปละนะก็ให้เหลี่ยมไว้ประมาณนี้ละกันนะครับวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมองว่ารายการตลาดวายพอดแคสต์มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆของท่านด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากไม่อยากพลาดรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับก็อย่าลืมไปกด Subscribe นะครับช่องตลาดวายบน YouTube ด้วยละกันนะครับเอาล่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ
หากใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ